Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Obama Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň İranyň Yemene ýara uğratmadlygy üçin duýduruş berendigini ma'lum etdi. Gepleşigimiziň başynda bu barada taýýarlanan maglumatymyzy eşdirip,
There's a reason why we keep some of our ships in the Persian Gulf region and that is
Taliban söwüşçüler tarapyndan hüjüm edilen Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Marçak etrafında soňky ýagdaýlar barada bu etrafyň resmiýeti bilen geçiren söhbetdeşligimizde Livap vilayetinde prezidentin veren görkezmesine garamazdan simentin täze ardan bahadan satılmayanı barada habarçymyzyň taýýarlanan maglumatyny
Tavşırdı, onu televizörden öz kulağım bilen eşittim dedi de, belki onu değişli yolbaşları işten deldirler dedi.
Aşavadın köpkatlı caylarına akı koşmaça kuruluşları söküp ayırmak işinin güçlü depkününe alınıp barlayanı var da tayyarlan rapırtımızı ve beylik mağlumatları eştirmeyiz inen şarısı. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimde başlamadanım günün tazelikleri bilen tanış olun. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň İranyň Yemene ýara uğratmadlygy üçin duýduruş berendigini ma'lum etdi. Obama ýaralar uğradylan halatynda olaryň regiondaky gämi gatnawyny durnuksuzlaşdyrmak üçin peýdalanmagynyň mümkinligini hem duýdurdy. Biz hakykatda olary öz pikirlerimizi ören açaçan beýan etdik diýip Obama 21 aprelde MSNBC telekanalyna beren interwýusunda belledi. Obamanyň bu çykyşy İranyň gämileriniň Yemendäki şahyp pitnetçilerini ýara bilen üpçün etmek üçin ýol çıkanda varada maglumatlar peýda bolan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda Saud Arabistanynyň ýolbaşçylygyna ki koalitsiýa Yemende şaýlaryň ýolbaşçylygyna ki pitnetçilere garşy alyp baran 4 hepdelik hüjümleriniň dowamında harby maksatlaryna ýetendigini aýdyp operasiýalaryň tamamlanandygyny ma'lum etdi. Owansandaky Taliban hereketi 24 aprelden başlap söwüşçi toporun yıllık yazkı hücumlarına başlayacaklığını ilan etti. Taliban hereketi 22 aprelde metbuat erişdelerine uğradan beyanatında yazkı operasyalar ılhın berci azim yağını ayıtlılık adı bilen 2015 yılın 24 aprelinde İr Seher bilen saat 5'te başlar deyiler. Beyanatta bu operasyalarda esası nişanı alınacaklar. Daşariyut basvalcıları ılaytada olorun hemişeli karva bazaları oynatığı dil pesetlendirilen rejimin resmileri oların harvı yıldızlar toporu hususan da oların gidliğin kullukları içeri işler ve korunmak ministerlerinin resmileri olur deyilip nıltalyar. Geçen yılın ahirinde Uvansan'daki daşarı yurt koşununun ağlavası yurdu terk eden son hedir kıvakta Uvan güçleri Taliban'a karşı yekilikte görüş alıp bariyar. 1. yanvarda NATO'nun liderliğinde başlayan tede misi olsa esasan Uvan hopsuzluk güçlerine təlim vermeye gönüktürlenler. Bu misiya 12.000 çemesi harvaş olsanda 9.800 Amerikan etkeri atnaşar. Aktam Osman İmperiyası döwründe etniki ermenilerin öldürülmeginin 100. yıl dönümüne 2 gün galanda bu wakany häsiýetlendirmek üçin genosid sözünü ulanmaktan saklandy. Aktamyň ýaýradan beýanatynda berilýän maglumata görä 21 aprelde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ştab başlygy Denis McDonough we milli howpsuzlyk goýunçy başlygynyň ornatory Ben Rhodes ermeni-amerikan liderleri bilen duşupdyr. Beýanatda bu duşukda olar goşadyrnak üçin paýjygaly döwürde öldürilen 1,5 milyon adamın hormatına ve bu vakanın ähmiýetini maslahat ettiler deýilýär. Amerikadaky Ermeni Milli Komissiýasynyň yerine ýetirji direktori Aram Hamparyanyň aýtmagyna görä, gürrüňki diýen duşukda resmiler Hamparyana ve beýlik adamlary Barack Obamanyň etniki ermenileriň öldürilmegi bilen baglanşykly wakanyň ýyl dönümünde, ýagny 24 aprelde etjek çykyşynda genosid sözüni ulanmajakdygyny ma'lum edipdirler. 1915 ýylda Osman İmperiýasy tarapyndan 1,5 milyon ermeniniň öldürilmegi ve deportasiýa edilmegi Ençeme tarihçi ve birnäçe döwlet tarapyndan genosid diýilip häsiýetlendirilýär. Türkiye bunu reddedip bu wakada ölen ermenileriň sanynyň azdygyny öňe sürýär. Ankara olaryň Osman hökümeti tarapyndan bilkaslaýyndan planlaşdyrylyp öldürilendigini hem reddedip, helak bolanlaryň jemgyýetde dörän çaknaşyklar sebäpli ölendigini aýdýar. Şanhay xidmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň ýürite güýçleri Gyrgyzstanda bilelikdäki harby türgünleşik çärelerini geçirýärler. Gyrgyz gorunmak ministrliginiň 22 aprelde beren maglumatyna görä, Hytaýyň, Gadagystanyň, Gyrgyzstanyň, Russiýanyň we Täjikistanyň harby birleşmeleri 21 aprelde Gyrgyzstanyň Demirgazyndaky Tokmok şäherini golunda yerleşen Şamsy görgü sewitinde 4 gün dowam etjek harby türgünleşiklere başladylar. Şanhay xidmatdaşlyk guramasyna agda beýleki bir ýurt ýagny Özbekistan bu harby türgünleşik çärelerine gatnaşmaýar. Gyrgyz ministrliginiň maglumatyna görä bu harby türgünleşik ýapyk binanyň içindäki we açyk meýdandaky biqanun ýaraglı toparlara we terrorçylara garşy göreşmek hemde zamun alınan adamlaryň aman boşadylmagyny gadanmak çärelerini öz içine alýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Saýlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.